The Voice of America.
ብኻል ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ተምሃሮ ትማሊ ሰንበት ተቃውሞ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም። መሰርሕትና ጃለኒ ገመዳ ናብቲ ቦታ ደው ኢላ ነይራ ምን ኣፍወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ቀጽሪ ኪቶ ፉርድሳ ትማሊ ምሸት ንኽልተ ሰዓታት ተምሃሮ ተቃውሞ ሰልፊ ዝገበሩ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝትግበር ንነጀው ሓይልታት ፀጥታ ለይተለይቲ እናመፁ ተምሃሮ ይወስዱለዉ ዝወሰድዎም ከዓ ኣበይ ከም ዘእተውዎም ኣይንፈልጥን ብዝብል ምዃኑ ጃለነ ገመዳ ዘዘራርበቶም ንድሕንነቶም ክብሉ ስሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ተዛሪቦም። ካብ ቀንዲ ቀፅርቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ፍቃዱ ኣሰፋ ዝተባሃለ መምህር ተወሲዱ ኣለውን ይብሉ። ሓንቲ ካብ ተምሃሮ ከምዚ ትብል
ወራኸኛ ኸይሰቲ ጆልደኒ ኤደ ኣገልገለ ሰዓቲ ሸምቦ ደየገለሚያገ ሰዓት ርባቱር ኣይጋ ኮማንድ ፖስቲንጉኒ ለብሰሜራ ኣፍ ጀልቀቤ እጆሌ ባየቱ ግቢ ኸይሳኻ ሂደማኒ
ትማሊ ምሸት ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ካምፓስና ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ሕቶቶም ተምሃሮ እቲ ኮማንድ ፖስቲ ዝዓለልና ዝተኣስሩ ተምሃሮ ይፈትሑ ዝብል እዩ እንትብል። ብተወሳኺ ዕላሞኦም ካብ ሎሚ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ትምህርቲ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ምግባር ምዃኑ እውን ገሊጻላ። መብዛሕትኦም እቶም ዝእሰሩ ዘለዉ ተምሃሮ ካብ ቀፅሪ ትምህርቲ ምህንድስና እዩ እንትብል። ሎሚ ኣብቲ ቀፅሪ ዘሎ ኩነታት ዝበለቶ እውን ከምዚ ትብል
ኣጋዚለ ሴነ ጅራ ኖጋማ ሞራኸይሰ ጅራኒ ቤታ ሸንዱስናኒ በካ ጆልኒ ስኒ ዞዳዘን በካታ
ሓይልታት ኣጋኣ ዝኣትዮም ኣብቲ ቀፅሪኦም ዘለዉ እቶም ተምሃሮ ፈሪሆም ዝተበተኑ ይመስሉ። ሎሚ ንጎ ይእሰሩ ኣለዉ። ሓደ ተምሃራይ ክተሓዝ ከሎ ብዓይነ ይርኢ ኣለኹ። ካብቲ ቀፅሪ ከይወፁ ተኸልኪሎም ኣለዉ። ንኽሰግዱ ጥራይ ከፊቶምሎም መሊሶም ዓፂኦም ኣለዉ ትብል። ናይቲ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ዲን ኣቶ ከማል ቱሬ ብወገኖም እቶም ተምሃሮ ሕቶኦም ከም ዘቕረቡ ኣረጋጊፆም ተምሃሮን ዶክተር ፍቃዱ ኣሰፋ ዝተባህሉ ተኣሲሮም ዝብል ሓበሬታ ከም ዘለዎም እውን ይገልፁ።
ኩም ኣበር ወጅማ ነፈካት ዶክተር ሪስ ጆሌን ብራስ ጆሌን ሲ ዜምቲ ክደን ዚሮ ከዚሳ ጋመስ ንበሬ ዋን በሪ
ሓቂ እዩ። እቶም ተምሃሮ ሕቶ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ንምፅራይ ንፍትና ኣለና። ኣብቲ ቐፅሪ ሰላም ካዕስሉ ዝተዋፈሩ ፖሊስ ኣለዉ። ሕጂ እውን እቲ ኮማንድ ፖስት ኣብ ኣኼባ እዩ ዘሎ። ኣነ ናብኡ ኣይኣትኹን ገና ይፅበዮም እየ ዘለኹ ምስ ወፁ የ ምርግጋፅ ዝኽእል ሕጂ ብደንብ ስለዘየፃርኹ እዚ እዩ ኢለ ንምዝራብ ይኸብደኒ እዩ ኢሎም ኣለዉ።